Christmas, my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Emisija Tu i tamo želi vam srećne božićne praznike i to jednim specijalnim muzičkim paketom u kom se nalaze pesme koje u naslovu imaju Božić, Nove godine, zvončiće, a u novoj godini i u novoj emisiji u 2018. imamo i jednu premijeru, to je najnoviji single Justina Timberlake-a, ali o tom potom. Naša Facebook strana zove se Tu and Tamo, broj telefona je 064 0202 200, a za početak jedna prava novogodišnja himna, bez koje zaista ova emisija možda i ne bi bila ista, kao da je i nepustimo. Grupa U škripcu i Nove godine.
Čuvaj svoje telo.
Škripcu slušamo pesmu sa albuma koji je specijalno napravljen za jedan božićni soundtrack, a snimljen je i taj animirani film, i to je sve u stvari krenulo od pesme Mariah Carey All I Want For Christmas Is You. I tako, eto, ta pesma od kada je prvi put lansirana 1994. svake godine doživljava neko svoje novo izdanje i ponovo su tu neke generacije koje otkrivaju. A ove, tačnije krajem prošle godine, snimljen je i animirani film tog imena, i naravno tu je Mariah Carey značajno vokalno potpomogla. Snimljen je i soundtrack, a tu se pojavljuje i Lil Snowman, tako se zove i pesma, tako i potpisana, a u stvari se iza tog glasa krije Mariah Carey. Lil Snowman.
Kažem samo, slušajte tu i tamo.
Beograd, Beograd, 220.
I'm a dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten. Children listen to hear sleigh bells in the snow. Ah, the snow. I said I'm dreaming of a white a Christmas, with every Christmas card I write Christmases be white.
Bio jedan sjajni božićni duet, nalazi se na albumu Michaela Bublea, a ako niste prepoznali za ženske vokale, pobrinula se Shania Twain, pisala nam je Jeca, poželela nam je sve najlepše, da nam se sve želje ostvare i da i dalje sluša emisiju Tu i tamo, koja uvek pusti neku pesmu po njenom ukusu. Naš broj telefona 064-020-200, Facebook strana Tu and Tamo. A sada još jedna pesma koja se nalazi na božićnom albumu koji je sada već, kako to neobično zvuči, lansiran krajem prošle godine, a samo eto pre nekoliko dana ili nedelja. A to se odnosi na soundtrack iz filma Pete the Cat, A Groovy New Year. I jedna zanimljiva tema, Gonna Have a Happy New Year, koji je specijalno za ovu priliku snimila škotska rockerka Katie Tunstall.
Ladies and gentlemen, please welcome Catgo and the Nine Live.
Yo, everybody! Happy New Year! Where are my Catgo getters? Let me see your clothes!
Raise your hands, party shoes. Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo. This year for Christmas there's something I really like. So if you're up there somewhere Santa, please don't bring me another bike. I don't need any ugly sweaters and I don't play much basketball. But there's something kind of special that I want most of all. I want an alien for Christmas.
Ova grupa Fontaines of Wayne sa pesmom koja ima zaista neobičan naslov, Želim vanzemaljca za Božić, a ako ste pažljivije slušali, u tekstu se pominje, ne želim novi bicikl, ružne džempere, već samo jednog slatkog vanzemaljca za Božić, eto. All I want for Christmas is an alien. Bila je to grupa američka Fontaines of Wayne, a sada, pošto stižu vaše poruke i sve su najlepše želje, mi i vama uzvraćamo i šaljemo evo, fine, pozitivne muzičke vibracije, a za Ivicu, Đoleta i Maju ispunjenje želja. A to je pesma koju je grupa ABBA snimila mnogo, mnogo, pre mnogo, mnogo godina, ali eto još jedna pesma koja se svake nove godine nađe na playlistama širom sveta, pa naravno tako mora i kod nas. Srećna nova godina, Happy New Year i zaista legendarna švedska pop ekipa koju znamo i volimo kao grupa ABBA.
Down and down. Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
U današnjoj emisiji Tu i tamo imamo nešto i za vas.
202 vam daruje.
PGP i Radio 202 vam daruju CD. Ko se prvi javi na broj telefona 011-324-9202, pa izvolite, požurite. A mi smo slušali Leonu Lewis i pesmu One More Sleep, koja se nalazi na njenom prvom božićnom albumu, koji je objavljen 2013. A simpatična je poruka ove pesme, jer se u refrenu kaže da spava samo još jednu noć, pa je onda Božić, ali ona je te dane brojala zato što je tada čekala da se u njenoj pesmi i u životu pojavi njen dečko. Bila je to Leona Lewis, sada opet nešto specijalno što je urađeno za prošlu i ovu godinu. To je soundtrack koji se zove Scarborough, a potpis, to je ime izvođača, to je u stvari jedan TV voditelj. A album se zove A Very Drum Christmas i na njemu se nalaze dve, tri zanimljive teme. Mi ćemo danas čuti dve, ali za početak Božićno vreme ili Christmas time.
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Come true, oh.
Malo pre smo pominjali ovu pesmu, a sada smo je čuli, All I Want for Christmas is You, veliki hit Mariah Carey, koji eto svake godine pred Novu godinu bude veoma popularan i emitovan. I ovo je definitivno njena najuspešnija pesma u zaista dugoj i bogatoj karijeri. I ova pesma ima titulu 11. najprodavanijeg singla svih vremena. All I Want for Christmas is You naravno nalazi se i u istoimenom animiranom filmu koji je lansiran krajem prošle godine, gde je ponovo snimljen soundtrack i naravno na njemu se nalazi i ova pesma. Pre nego što krenemo dalje da pročitamo i vaše poruke, želim vam mir u duši, sjaj u očima, osmeh na licu, ljubav u srcu, sreću pored vas, da vam svaka želja postane stvarnost, a svaki pokušaj uspeh. Srećan vam badni dan i Božić, draga Ivana i bajna i sjajna ekipa emisije Tu i tamo. Poljubac Rada Jagodina. Rada je naša verna slušateljka i eto uvek nam napiše neke lepe reči. A ono što sada sledi kod nas je još jedan zvuk koji je karakterističan za novogodišnje praznike, a to su zvončići. Britanska grupa The Whams napravila je svoju verziju ove tradicionalne teme. Ovo su oni, The Whams. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Ja sam Remi iz grupe Elemental i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
202. Simfonija zvuka.
Outside and all the stuff. will show. Cause everybody knows it's Christmas time and all the kids will see. The gifts under the tree. It's the best time of year for the family.
It's a wonderful feeling. Hear the laugh in the room from the floor to the ceiling.
It's that time of year.
Christmas time is here.
And with the blessings from above.
Okay, Merry Christmas, Happy Holidays.
Ekipa Pentatonix, oni to zaista rade drugačije od ostalih na jedan veoma neobičan način. Ovo je akapela grupa, što znači da sve što čujemo su samo glasovi, a poruka pesme je jasna, srećan Božić i srećni praznici. Na početku emisije sam vam najavila i jednu premijeru, ali pre toga da pročitamo i vaše poruke. Ivan i ekipi emisije Tu i tamo, želimo sve najlepše za Božić, nadamo se da ćete pustiti pesmu grupe Wham, Last Christmas, veliki pozdrav od Nikole i Milana, slušajte nas pažljivo do kraja, bit će ova pesma za vas, a i za ostale koji vole ovu zaista nezaboravnu temu Georgea Michaela. A mi ćemo sada da vam predstavimo tu novu pesmu koju je u prvim januarskim danima lansirao Justin Timberlake. Pesma se nalazi na albumu Man of the Woods, koji se očekuje za nekoliko meseci, ali sve te svetske zvezde uvek puste jedan prvi single da zagolicaju maštu svojih fanova. Ovoga puta to je pesma Filthy. Justin Timberlake, eto, koji je i sam rođen u januaru, voli da počne novu godinu sa novitetima. Njegova pesma kreće sad. Hey!
Gonna say So real. Haters gonna say it's fake. So real. All my haters gonna say it's fake. I guess I got my swagger. I said, put your filthy hands all over me. No, this ain't the clean version. What you gonna do with all that meat? Cooking up a mean service. No question, I want it. Fire up, everybody smoking. Your friends, my friends, and they ain't living till 6 in the morning. Call chill, baby, you the coldest. Go phone, put them on notice. You know what I want, yeah. Baby, don't you mind if I do? Yeah, exactly what you like, times two. So baby, don't you mind if I do? Look, put your filthy hands all over me. No, this ain't the clean version. And what you gonna do with all that beast? When I leave the cage open? Walk to me. No question, I want it. Fire up, everybody smoking. Your friends, my friends, and they ain't living till 6 in the morning. Call the chill, baby, you the coldest. Go for 'em, put them on notice. You know what I want, yeah. Baby, don't you mind if I do? Yeah. Exactly what you like, times two. Yeah. Got me singing, ooh, ooh, ooh. So baby, don't you mind if I do? Real. Haters gonna say it's.
prepoznali ste, verujem, glas pevačice grupe Pretenders Chrissy Hynde u njihovoj pesmi 2000 milja. Pominju se i Božić i Božićno vreme. Pesma je prvi put objavljena 1983. i to na albumu Learning to Crow. Bili su ovo Pretenders i Chrissy Hynde. A sada za naše mlađe slušalce jedna, da kažem, zvezda u usponu. Ime Isaac Brown, pa ima još jedno prezime, ali neću sada da vam ga otkrijem, nego malo kasnije. Isaac Brown, znači, ima dva imena, a pesma koju će nam on predstaviti u današnjoj emisiji Tu i tamo nalazi se također na onom soundtracku koji je uradila Mariah Carey za animirani film All I Want for Christmas Is You, a njegova pesma zove se Wild and Crazy Christmas.
Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Sun.
Bila pesma Last Christmas, ovu pesmu prvo je snimila grupa Wham, kasnije je i George Michael na svojim koncertima često izvodio ovu pesmu, a našla se i na našoj playlisti i po želji mnogih naših slušalaca. Pre grupe Wham slušali smo Isaaca Ryana Browna, on je jedna zaista nova zvezda od koje se mnogo očekuje, ima već pozamašnu bazu fanova, a ima samo 12 godina. I već ga je otkrila Mariah Carey, tako da je on učestvovao na soundtracku iz animiranog filma koji se zove, baš kao i njena pesma, poznata All I Want for Christmas is You. Već smo slušali u našoj emisiji numere sa soundtracka koji je uradio jedan TV domaćin, da kažemo, to je TV host, a na tom albumu Scarborough Draft Christmas nalazi se i pesma u kojoj se pominje Božić i kaže ovog Božića.
I don't want an uptown ball gown Park Avenue Christmas with people who don't dig me. This is no time for family.
So tell Uncle Nate he'll have to wait.
Cause this Christmas is you and me. We could roam near and far and wish upon a star on the 30 Rock Christmas tree.
with people who don't dig me. Just give me a downtown, no frown holiday greeting, sitting under the Christmas tree. We'll take a carriage ride, sitting side by side, thinking it's how it's supposed to be. Please call Auntie Kate, tell her.
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
202. Oseti čoveka.
Sestre Pupini objavile su album Božić sa sestrama Pupini 2010. i ovaj album otvara pesma koju smo upravo čuli, Step into Christmas ili Zakoračite u Božić. Ovo je inače obrada pesme Eltona Johna i danas se sjajno uklopila u našu playlistu u kojoj smo, a još slušamo pesme koje u naslovu imaju Božić, Novu godinu i ostale propratne praznične elemente. Sada je opet došao trenutak za naše mlađe fanove, ali samo da vam kažem da su mnogi tražili da sledeća pesma na našoj playlisti emisije Tu i tamo bude baš ova, a ona govori o ljubavi za Božić, a to je pesma koju je snimio Justin Bieber i nalazi se na njegovom božićnom albumu koji se takođe pojavio 2011. godine. Eto, godinu dana posle albuma se stara Pupini sa božićnim numerama. I šta da vam kažem, ovo je pesma koja će sigurno prijati jednoj Leni da je čuje baš sada. Ovo je Justin Bieber i Christmas Love.
Baby, I will not pout, baby, I will not cry, 'cause I got your love this Christmas time. When the snow's on the ground and it's freezing outside, I got your love this Christmas. On every list I've ever sent, you're the gift I love the best. So deck the halls and all the rest and warm me up with your Christmas love. In the snow, I'm under the mistletoe. You are the one, you're my very own Christmas love. Tell Santa I'm cool this year. My present is standing right here. Thank God above for my very own Christmas love. Yeah, like a beautiful tree, you can light up the room. But your kind of star can't be like a beautiful carol, I get lost in your song, and I will forever sing along. Every list I've ever sent, you're the gift I love the best. So deck the halls and all the rest, and warm me up. Your Christmas love. Hey angel in the snow, I'm under the mistletoe. You are the one, you're my very own Christmas love. Tell Santa I'm cool this year. My present is standing right here. Thank God above for my very own Christmas love. All the lovers around the world, I'm singing Merry, Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. Every boy and every girl, stay close to the ones you love. Thank God above got someone this year, yeah, that can fill your heart with cheer. Yeah. Oh. Hey angel in the snow, I'm under the mistletoe. You are the one, you're my very own Christmas love. Tell Santa I'm cool this year. My present is standing right here. Thank God above for my very own Christmas love. Hey angel in the snow, I'm under the mistletoe. You are the one, you're my very own Christmas love. Tell Santa I'm cool this year. My present is standing right here. Thank God above for my very own Christmas love.
Dobar dan, ja sam Bajaga i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing our bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Jingle bell rock.
jingle bell rock. Jingle bell chime in, jingle bell time. Snowing and blowing, our bushes are fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingle and beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell.
Ekipa serije Glee pevala nam je Jingle Bells Rock i nastavljamo sa pričom kako glumci vole i odlično pevaju, a i da pevači vole da glume. Slušat ćemo sada jednu neobičnu ekipu u obradi velikog Madoninog hita Holiday, ali pre toga samo da vam kažem da nam je pisao Miksa i da je on, nekako mu se najviše dopalo ono što smo pustili, muziku Mariah Carey. Evo, iskoristili smo priliku to da pročitamo. A sada ćemo čuti pesmu Holiday u izvođenju jedne neobične troll ekipe i nalazi se na soundtracku iz najnovijeg filma o trolovima, Trolls Holiday, a glasove u ovoj verziji udružili su Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel, James Corden i šta drugo da vam kažem osim jedna praznična pesma Holiday u novom ruhu posle Madone.
Darko Rundek i mogu da kažem i samo, vi slušate To i tamo. 202.
202.
Grupa Dams of the West i oni su imali nešto da nam kažu na našu današnju temu, a to je It's Christmas ili evo ga Božić. Ovu grupu je osnovao bubnjar benda Vampire Weekend Chris Thompson. Objavili su i album, a ovu pesmu su specijalno snimili za praznično raspoloženje. I tako nas doveli do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali pesme koje naslovu imaju Nove godine i Božić. Evo još samo jedna poruka da se pročita. Želimo vam sve najlepše za Božić, za emisiju Tu i tamo i Najbolji radio 202 u potpisu Alex i Alex. A ono što ćemo mi sada za vas da pripremimo, još jedna božićna pesma za kraj. A izvođač je John Bon Jovi, koji inače predvodi grupu Bon Jovi, ali ponekad ima i solo aktivnosti, tako da je on na svoj način snimio pesmu Please Come Home for Christmas ili Molim te dođi kući za Božić. Inače, ova pesma božićna je originalno nastala 1960. i prvu je snimio blues pevač i pijanista Charles Brown. 78. ovu pesmu obradili su i Eaglesi, a John Bon Jovi je to na svoj način učinio 1992. i ova pesma je bila propraćena jednim zanimljivim spotom, jer se u njemu pored Johna u to vreme pojavila jedna od najtraženijih svetskih manekenki, Cindy Crawford. Iako je ona u stvari Crawford, ali mi je znamo i kao Crawford. I tako smo došli do kraja emisije Tu i tamo. Slušajte nas i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom u 2018. A da vam poručim da posle naše emisije na 202 slušate Trepte i zvezda, Lepe reči, a onda finale hita nedelje. A za vas su danas i tu i tamo bili Ivana Milutinović, Miloš Jović i Ivana Pataković i John Bon Jovi. Please come home for Christmas.
Bells will be